πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλης Οπούλου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμοσυνεντεύξεις για σήμερα. Η πρώτη είναι με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Πόλη του Φωτός, στο Παρίσι, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, καθώς αυτή η Κυριακή, με την νίκη της Paris Saint-Germain στο Champions League, αμέσως μετά ξέσπασαν επεισόδια στη Γαλλία. Δύο νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες συλλήψεις. Ήταν πραγματικά κάτι το πρωτοφανές, το οποίο αμαύρωσε βεβαίως την μεγάλη γιορτή της νίκης της Paris Saint-Germain, η οποία σήμερα αναμένεται να πάει στο Προεδρικό Μέγαρο για να λάβει τα εύσημα του Γάλλου Προέδρου Μακρόν. Επίσης, αμέσως μετά τις 8.30 θα συζητήσουμε για το σήμα κινδύνου που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποθέματα νερού και προτρέπει τα κράτη-μέλη να μειώσουν την κατανάλωση κατά 10%. Το νερό είναι ένα μείζον πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Χρήστο Καραβίτη, κοσμήτωρα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής διαχείρισης υδάτινων πόρων. Αυτά προς το παρόν. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την συνέντευξή μας με την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου και φυσικά για ό,τι άλλο γίνεται στον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά. Σας κρατάμε διαρκώς ενήμερους, καθώς έχουμε και τα πρακτορία μας εδώ, τα οποία είναι έτοιμα για να μας προσφέρουν όλες τις τελευταίες ειδήσεις. Λοιπόν, είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζετε ότι υπήρξαν συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν βγήκε κάτι σημαντικό. Ο αρχηγός του επιτελείου του Ζελένσκι, όπως βλέπω τώρα στο Reuters, το μετέδωσε πριν από κυριολεκτικά 2 λεπτά. Λέει ότι η Ρωσία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συνεχίσει τον πόλεμο. Ζητά νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας άμεσα. Η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, την οποία και καλησπερίζω. Θωμαΐς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, έβλεπα σήμερα το πρωτοσέλιδο της Φιγκαρό, της έντυπης έκδοσης, όπου λέει ότι η Paris Saint-Germain, πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο θρίαμβος και η βία. Και πραγματικά είναι κανείς να αναρωτιέται, γιατί δεν είχαμε να κάνουμε με δύο οπαδούς αντίπαλων ομάδων όπου θα μπορούσαν να ξεσπάσουν τα επεισόδια. Είχαμε πανηγυρισμούς. Και είχαμε και από αυτούς τους πανηγυρισμούς, μετά από τις συγκρούσεις με την αστυνομία, είχαμε δύο νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες συλλήψεις. Πώς ξέφυγε όλο αυτό το πράγμα, Θωμαΐδα, και έγινε αυτός ο φοβερός χαμός?
Ναι, να σας πω κάτι. Από την πλευρά της Γαλλίας, που έχουμε δει πάρα πολλά επεισόδια από το 2018-19, δεν ήταν που ήταν με τα κίτρινα γυλαίκα, αν δεν απατώμε, και μετά με τους αγρότες και διάφορα άλλα επεισόδια που έγιναν διάμεσα με απεργίες. Το αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι το καλύτερο, φυσικά, και οι δύο νεκροί είναι τραγικό, αλλά επειδή η Paris Saint-Germain έχει συνηθίσει στο παρελθόν στη βία και στο χουλιγανισμό, υπάρχουν μέσα ομάδες φιλάθλων οι οποίες είναι εξαιρετικά βίαιες. Μάλιστα, πολλές φορές τους πιάνουν μέσα στο στάδιο, στο γήπεδο, να έχουν ναζιστικά συνθήματα, να δίνουν. Και έχουν διάφορα τέτοια ευτράπελα που έχουμε δει, και πολύ πολύ σοβαρά πράγματα. Αυτή η βία από ορισμένους δεν ήταν έκπληξη. Γι' αυτό μάλιστα και είχαν οι αρχές κατεβάσει στους δρόμους και στα Ηλίσια και γύρω από το γήπεδο, στο 16ο διαμέρισμα, αστυνομικούς, 5.000 αστυνομικούς, για να μπορέσουν να συγκρατήσουν. Αλλά πάντοτε, όπως είπε και ο Διευθυντής Αστυνομίας των Παρισίων, ο Λοράν Νιουνιέζ, πάντοτε υπάρχουν ορισμένοι που έρχονται μόνο γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη, οι περισσότεροι ξεκίνησαν τις βανδαλισμούς και τις βιοπραγίες πριν καν τελειώσει ο αγώνας. Που αυτό λέει πολλά. Επίσης, το άλλο είναι ότι υπάρχει ένα κίνημα του πλήθους, που λέμε αυτό. Δηλαδή ότι με το που αρχίζουν ορισμένοι να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο βίαιο, παραδείγματος χάρη, άλλοι τους μιμούνται και δημιουργείται με ένα κίνημα τέτοιο που φτάσαμε να έχουν, παραδείγματος χάρη, τον περιφερειακό στο επίπεδο που βρίσκεται το στάδιο Parc de France, της Παρί, να είναι γεμάτο φύσκα από κόσμο, ενώ υπάρχουν αυτοκίνητα, πετούσαν από πάνω ποδήλατα, αρκεί ελάχιστο για να γίνει το κακό, όπως έγινε στο 15ο διαμέρισμα, όταν ένα σκούτερ ανατράπηκε από ένα όχημα, ο επιβάτης του, ο οδηγός του σκούτερ, έχασε τη ζωή του.
Και επίσης και ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε. Με ποια λογική?
Ναι, αλλά αυτό ο 17χρονος δεν ήταν στο Παρίσι. Για μερικές φορές μέσα στοιχεία δεν δίνουν το 17χρονο, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει αν ο θάνατος του οφείλεται στους πανηγυρισμούς και οτιδήποτε γινόταν εκείνη τη στιγμή γύρω του, ή για έναν άλλο λόγο, με αφορμή δοθήσα τους πανηγυρισμούς και την νίκη του Παίζε, της Παρί. Αλλά δεν γνωρίζουμε. Οι ανακριτικές αρχές θα δώσουν ίσως περισσότερες λεπτομέρειες στο εγγύς μέλλον, αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζουμε την κατάσταση, τι έγινε στον τάξη. Τι έγινε νότια της Γαλλίας, σε μια κομμόπολη που δεν έχει τίποτα να κάνει με την Παρί. Φυσικά όλη η Γαλλία πανηγύριζε. Αυτό είναι σίγουρο. Έγινε ορισμένα μικροεπισόδια σε άλλες πόλεις, αυτό είναι σίγουρο, αλλά το χοντρό της υπόθεσης και το μεγάλο μέρος των συλλήψεων, των προσαγωγών περισσότερο, έγινε στο Παρίσι. Και τα επεισόδια και φυσικά οι βανδαλισμοί με πολυτελή καταστήματα στα Ηλίσια πεδία να λελετηθούν και τέτοια, τα γνωστά. Ναι. Αλλά όταν ρώτησαν τον Διευθυντή Αστυνομίας αν ήταν τελικά επιτυχημένη η αστυνομική παρουσία ή αποτυχημένη, είπε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε την κατάσταση, είχε πάρα πολύ κόσμο σε δύο διαφορετικά σημεία. Σας είπα, ένα στο γήπεδο, γύρω από το γήπεδο, και ένα στα Ηλίσια πεδία, και στους παράπλευρους δρόμους. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο, όσο και αν το θέλουν οι αστυνομικοί, να περιορίσουν τόσο πολύ τη βία. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα στίγμα τεράστιο που ανάγκασε και τον Γάλλο πρόεδρο και την Παρί να βγάλουν, να μιλήσουν εναντίον αυτό το γεγονότο. Φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος, με το που υποδέχτηκε την ομάδα χτες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, το πρώτο πράγμα που είπε όταν έλαβε το λόγο ήταν να καταδικάσει τα επεισόδια, θεωρώντας ότι αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο σίγουρα και δεν πρέπει να αφήνουμε να αφήνουμε περιθώρια, θα τους τιμωρούμε, υποσχέθηκε ο Γάλλος πρόεδρος. Και η Παρί από τη δική της πλευρά είπε ότι θεωρεί ότι είναι μεμονωμένα επεισόδια, ότι δεν εκφράζουν καθόλου την ομάδα, οι οπαδοί της οποίας ήταν εξαιρετικοί, το ήθος τους ήταν εξαιρετικό κατά όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το λένε αυτό ιδιαίτερα, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι στο παρελθόν έχουν λάβει τιμωρίες και επίσημα από την Υπουργείο Αθλητισμού και από τη δικαιοσύνη και από την UEFA και από όλες άλλες τις αρχές, γιατί υπήρξαν και μέσα στο γήπεδο επεισόδια και εκτός γηπέδου και εκφράσεις και διάφορες χειρονομίες. Οπότε συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά πράγματι η Παρί έλαβε μέτρα και δεν υπήρξε επεισόδιο με την ομάδα μεγάλο συγκεκριμένο. Και γι' αυτό το καταδίκασαν και είπαν ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από αυτό, θέλουμε προάγουμε τις αρχές του ποδοσφαίρου, είμαστε όλοι μαζί, η νίκη δεν ανήκει μόνο στην Παρί, ανήκει σε όλους τους Γάλλους και θέλουμε να υπάρξει εφορία, να υπάρξει χαρά και όχι βιοπραγίες. Και οι δύο πλευρές, και το κράτος λοιπόν με τον πρόεδρο και την ομάδα, καταδίκασαν αυτή την κατάσταση, ελπίζοντας ότι θα εισακουστούν κατά κάποιο τρόπο και θα σταματήσουν αυτοί οι χουλιγανισμοί που υπάρχουν στη Γαλλία. Υπάρχει ένας πληθυσμός που εκφράζεται βία μέσω από το ποδόσφαιρο, όπως και σε άλλες χώρες. Φυσικά, να μην το περιορίσουμε μόνο στις βιοπραγίες, γιατί δύο μέρες, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, η Γαλλία έζησε μια πολύ όμορφη στιγμή μέσα αυτή την δύσκολη παγκόσμια και εθνική επικαιρότητα της Γαλλίας επίσης. Mm-hmm. Ο κόσμος προσπάθησε λίγο να χαλαρώσει, να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει. Είναι η πρώτη φορά που η Παρί λαμβάνει τέτοιο τίτλο και αυτά τα παιδιά, τα είδατε κι εσείς, οι παίκτες, είναι από όλες εκφράζει όλους τους πληθυσμούς της Γαλλίας. Mm-hmm. Και δείχνει μια άλλη εικόνα της ομόνοιας μπροστά στα αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά μην ξεχνάμε καθόλου αυτό που το παράδειγμα του Λουίς Ενρίκε, που είναι ο προπονητής της Παρί, ο οποίος μέσω της προσωπικής του ιστορίας
είχε την κόρη του από καρκίνο πολύ μικρή,
ακριβώς, σε 9 ετών, αλλά αυτό το κοριτσάκι πριν χάσει τη ζωή του είχε επισκεφτεί την Παρί, το γήπεδο της Παρί, και είχε κρατήσει και τη σημαία της Παρί.
Πολύ συγκινητικό.
Πολύ συγκινητικό, και τον τίμησαν τον Λουίς Ενρίκε οι οπαδοί της ομάδας στο Μόναχο, βγάζοντας ένα υπέροχο πόστερ αφίσα με το κοριτσάκι.
Ναι,
το κοινό είναι πολύ συγκινητικό. Και ο ίδιος σε ευχαρίζει, φόρεσε και ο ίδιος ένα μπλουζάκι, μακό μπλουζάκι για να το αντιτιμήσει. Σήκωσε το κύπελο με αυτό το μπλουζάκι. Και όταν ερωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου αμέσως μετά το μάτς, το παιχνίδι, όταν το ρώτησαν αν συγκινήθηκε, είπε: Δεν χρειάζομαι μια νίκη για να νιώθω την παρουσία της κόρης μου, για να είναι ζωντανή στη μνήμη μας. Είναι εκτός νίκης ή οποιοδήποτε άλλο γεγονότος. Και αυτό τιμάει αυτόν τον άνθρωπο, που είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και έχει ιστορία και στην Παρί προηγούμενα και φυσικά στη Βαρκελόνη, Μπαρσελόνη, Μπάρσα. Και τώρα εδώ πέρα, το ξανά, μάλιστα, δεύτερη φορά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Πάντα με ενδιαφέρουσες ειδήσεις και πληροφορίες από την Γαλλία. Να ευχηθώ καλό βράδυ στην πόλη του Φωτός και στην ανταποκριτριά μας. Να είσαι καλά, έχεις καλό βράδυ, Θωμαίδα μου. Τώρα, πάμε να δούμε τι έγινε, τι μάλλον δεν έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Δύο εβδομάδες μετά την πρώτη συνάντηση που απεδείχθη φιάσκο, καθώς ούτε ο Τραμπ πάτησε το πόδι του, ούτε ο Πούτιν, ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Αυτό το οποίο συμφώνησαν οι δύο πλευρές είναι μια νέα ανταλλαγή κρατουμένων. Αυτό δεν αποτελεί είδηση, γιατί ανταλλαγές κρατουμένων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Αυτό το οποίο συνιστά ένα όχι πολύ σημαντικό, αλλά ένα νέο στοιχείο είναι ότι η ρωσική πλευρά πρότεινε τριήμερη κατάπαυση του πυρός σε ορισμένες περιοχές. Όλα αυτά βεβαίως μετά το χθεσινό απίστευτο μπαράζ επιθέσεων ουκρανικών drones στη Ρωσία, που φτάσαν να πλήξουν αεροπορικές βάσεις μέχρι τη Σιβηρία. Οι πληροφορίες που διάβαζα στη Le Figaro λέγανε ότι έχουν πληγεί 4 ή 5 βάσεις ρωσικών βομβαρδιστικών. Η πρώτη φορά στους 18 μήνες του πολέμου που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τώρα στο διπλωματικό επίπεδο φαίνεται, τουλάχιστον αυτή είναι η ταπεινή μου εκτίμηση, ότι ο Πούτιν πάλι θα το τρενάρει. Πάλι δεν καταλήξαν σε κάτι σημαντικό, δηλαδή να υπάρξει μια εκεχηρία για παράδειγμα, την οποία αποδέχονται και οι δύο για 2, 3, 4 εβδομάδες. Τίποτα. Είναι τριήμεροι και σε ορισμένες περιοχές πάρα πολύ δύσκολο να επιβλέψει κανείς την εφαρμογή της. Δεν είχαμε δηλαδή, αν στο πούμε έτσι χρησιμοποιώντας και την εκλογή του Πάπα, λευκό καπνό. Δεν βγήκε λευκός καπνός από τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι προσπάθειες πάντως θα συνεχιστούν. Το κλίμα, όπως αναφέρουν οι δύο πλευρές από τη συνάντηση που διήρκεσε λιγότερο από μία ώρα, ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζου Κετσελή, είπε ότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα. Όχι όμως και θετικό. Θα δούμε και αύριο πώς θα έχουν εξελιχθεί όλες αυτές οι ειδήσεις που αφορούν στην προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία. Θα το εξετάσουμε έτσι πιο αναλυτικά αύριο, να έχουμε και περισσότερα στοιχεία για τους βομβαρδισμούς με drones, τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς με drones. Τώρα να σας πω πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr, κατεβάζετε το Airteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Airteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Say Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική μέλη για την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φανάριωτης. Και πάμε να δούμε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Και όταν εννοώ όλους, εννοώ τους πάντες. Όχι μόνο τους Έλληνες, όχι μόνο τους Ευρωπαίους, αλλά τους κατοίκους ολόκληρου του πλανήτη. Και αναφέρομαι στα υδάτινα αποθέματα, τα οποία δυστυχώς μειώνονται διαρκώς. Υπάρχουν τεράστιες διαρροές στα δίκτυα, όχι μόνο στη χώρα μας, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Και γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν εκπέμπει σήμα κινδύνου, εξέπεμψε μάλλον σήμα κινδύνου για τα αποθέματα νερού, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να μειώσουν την κατανάλωση κατά 10%, κάτι το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, ωστόσο είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με τον κύριο Χρήστο Καραβίδη, κοσμήτωρα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι και καθηγητής διαχείρισης υδατικών πόρων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό, όπως είπατε, θέμα που μας αφορά όχι απλώς όλο τον πλανήτη, αφορά και αυτούς, ακόμα και αυτούς που περιστρέφονται στους δορυφόρους μας γύρω του πλανήτη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς. Είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν προχωρά στη θέσπιση ενός στόχου για την υδατική αποδοτικότητα, σηματοδοτώντας βέβαια την έντονη ανησυχία για τη ραγδαία εξάντληση των υπόγειων υδάτων στην Ευρώπη. Ωστόσο, σταματάει ένα βήμα πριν την υποχρέωση των κρατών μελών να μειώσουν την κατανάλωση κατά 10% με μια προτροπή. Εμένα μου φαίνεται λίγο, πώς να το πω, δεν είναι λίγο ασθενές αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον κίνδυνο της λειψιδρίας που υπάρχει.
Γενικότερα θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ας ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά.
Μία σειρά, βεβαίως.
Καταρχάς, αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να γνωρίζω από γενικές διαδέωσες πληροφορίες ότι η Κομισιόν θα στείλει το communication from to the European Parliament, the Council, the European Economic Συμβούλιο, χωρίστε με για τα αγγλικά, and the Social Committee.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν άκουσα καλά.
Ακριβώς. Υπάρχει ήδη το προσχέδιο,
ναι,
το οποίο έχει διαρρεύσει και σε εμάς αλλά και σε άλλους, αλλά και νομίζω μέσα στις προσεχές 2-3 μέρες θα αποσταλεί και αντίστοιχα στους φορείς στους οποίους αναφέραμε. Καταρχάς πρέπει να ξεδιαλύνουμε κάτι που αφορά όλο μας τον πλανήτη. Το νερό του πλανήτη μας παραμένει σταθερό. Το νερό μας δεν πήρε κανένα διαστημόπλιο να φύγει σε άλλο πλανήτη. Όσο νερό είχαμε, τόσο νερό έχουμε.
Στα υδάτινα αποθέματα τα υπόγεια.
Βεβαίως, για να πάρουμε αυτή την πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Το νερό μας, το γλυκό νερό αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είναι. Δεν, όπως σας είπα και είπα ένα παράδειγμα λίγο ακραίο μεν, αλλά αντικατοπτρίζει την κατάσταση, δεν πήρε κανένα διαστημόπλιο να φύγει, όσο είχαμε έχουμε. Τι έγινε όμως? Είμαστε πολύ περισσότεροι σαν πληθυσμός από αυτούς που είμαστε στις αρχές, να μιλήσω ακόμα και του 21ου αιώνα, για να μην το πάω πιο πίσω του 20ου αιώνα. Πλησιάζουμε ήδη τα 8,5 δισεκατομμύρια. Όταν έχουμε δεδομένη ποσότητα νερού στον πλανήτη μας και αυξάνονται οι καταναλωτές, είναι προφανές ότι μειώνεται το κατακεφαλήν εντός εισαγωγικών νερό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας μας. Αυτό λοιπόν, εάν το μεταφέρουμε, δημιουργεί διάφορες ανησυχίες και η κυριότερη ανησυχία είναι το efficiency, η αποτελεσματικότητα. Πρέπει να μπορέσουμε όλοι με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα να δώσουμε το νερό στους χρήστες. Και σε αυτό το τομέα πρέπει να πούμε, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά και σημαντικά, όχι απλώς βήματα.
Ξέρετε κύριε Καραβίτη, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Σκεφτόμουν ακριβώς αυτό που λέτε. Χτες προχτές έπλανα τα πιάτα και σκέφτηκα ότι θα πρέπει μετά από κάθε πιάτο που ξεβγάζω να κλείνω το νερό μέχρι να σαπουνίσω το επόμενο, διότι αν αφήνεις το νερό να τρέχει κατά αυτόν τον τρόπο και το κάνουν όλοι αυτό, συνιστά ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες να αντιληφθούμε τη σημασία των πόσιμων υδάτων, των καθαρών υδάτων εν πάση περιπτώσει, και να λάβουμε τα μέτρα μας. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω επίσης είναι ότι η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να καθορίσουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους και να επενδύσουν σε καλύτερη συλλογή δεδομένων. Έχουμε δει τα τελευταία 2-3 καλοκαίρια που υπάρχει φοβερή ξηρασία και στην Ισπανία που μειώθηκε η παραγωγή όπορο και πευτικών, αλλά και στη Γαλλία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχει απαγορευτεί στους κατοίκους να γεμίζουν τις πισίνες τους το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει γίνει σε άλλες χώρες ακόμα. Δεν έχει βγει, ας πούμε, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μια τέτοια οδηγία που να λέει ότι μη γεμίζετε τις πισίνες, δεν υπάρχει νερό. Επιπλέον έχουμε, για παράδειγμα, τον τουρισμό, όπου στα νησιά πλέον οι ποσότητες ύδατος που χρειάζονται τα ξενοδοχεία είναι τεράστιες. Και τίθεται το ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε θεσμικά για αυτό το πράγμα, αλλά κυρίως νομίζω ότι το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να κάνουμε εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές την αυτοκριτική μας και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την κατανάλωση. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι για τις διαρροές. Υπάρχουν τεράστιες διαρροές στα δίκτυα, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Χάνεται πάρα πολύ νερό από τις διαρροές και είναι κρίμα.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και εγώ μπορώ να σας πω, εγώ το έκανα χτες, έπλαινα τα πιάτα στο σπίτι, το λέω με την έννοια ότι χαριτολογώντας βεβαίως, αλλά στην ουσία αυτό έγινε. Και σκεφτόμουν και εγώ το ίδιο πράγμα, ότι είναι το να, όσο και να φαίνεται περίεργο, το πλυντήριο πιάτων εξοικονομεί πολύ περισσότερο νερό από ότι το πλύσιμο στο χέρι.
Ναι, εμένα έχει χαλάσει και δεν το είχα αντικαταστήσει ακόμα.
Γενικό σχόλιο, για να έλθω στο δεύτερο ερώτημά σας, δεν είναι άλλο από την εισαγωγή της τεχνολογίας. Ναι. Δηλαδή, η εισαγωγή της τεχνολογίας σε πάρα πολλές φορές είναι αρρωγός. Αλλά η εισαγωγή της τεχνολογίας πρέπει να γίνεται με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης ορισμένων αποθεμάτων που βρίσκονται φυσικά σε κίνδυνο. Τι σημαίνει αυτό? Ο μεσογειακός χώρος δεν βρέχει το καλοκαίρι. Γι' αυτό πάμε όλοι να κάνουμε τα μπάνια μας στην Ίμπιζα, στην Ισπανία, στα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο βρέχει ελάχιστα. Γι' αυτό είναι και τόσο ποθητός. Γι' αυτό και όλος ο πλανήτης λέει The Greek Islands, έτσι, τα ελληνικά νησιά.
Ναι.
Το Κάπρι, έτσι. Γιατί, αν πάτε στην εντεύθυνη των Άλπαιων Ευρώπη, το μεσημέρι ήμουνα στο Μόναχο, βγήκα χωρίς ομπρέλα, έγινα μουσκεμα, έτσι. Έπεσε μισή ώρα η βροχή, Ιούλιο μήνα. Αυτό τι σημαίνει, ότι γεωργικά πηγαίνουν καλά, γιατί το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες πάνω από τις Άλπεις έχουν λίγο πολύ το νερό που χρειάζονται. Mm-hmm. Από τις Άλπεις, εμείς δηλαδή η Μεσόγειος, χαιρόμαστε τον καλό καιρό στις παραλίες μας, όπως είπα, από την Ισπανία ως την Κύπρο.
Ναι.
Την αιτία όμως κάποιος πρέπει να εφοδιάσει τους τουρίστες μας, εμάς τους ίδιους δηλαδή, με το απαραίτητο νερό. Και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Γιατί σε μια περιοχή, όπως ας πάμε το πολύ ωραίο νησί μας της Μήλου ή της Πάρου, ναι, έτσι. Ναι. Το χειμώνα ο πληθυσμός είναι 15.000 στην Πάρο. Το καλοκαίρι βυθίζεται, 75.
Ναι.
Δηλαδή είναι προφανές ότι όσα δίκτυα και να κάνουμε, αν δεν προβλέψουμε να έχουμε έξτρα νερό, γιατί όταν πάμε καλοκαίρι και τα μπάνια μας θα κάνουμε και το βράδυ θα κάνουμε τις βόλτες μας, λέω κοινά πράγματα.
Και έτσι, θα πρέπει να κάνουμε και ένα ντους πριν.
Ένα, δύο, τρία, ξέρω εγώ, καλοκαίρι είναι, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ναι, ως εκ τούτου λοιπόν κάποιος πρέπει να φροντίσει από την αρχή για να έχουμε αυτό το πράγμα. Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι πρέπει να βοηθήσουμε και την ταμείευση του νερού, δηλαδή επειδή στην Ελλάδα, μια και μιλάμε για την πατρίδα μας, η πλειοψηφία του νερού το 70% είναι επιφανειακό. Με άλλα λόγια, πρέπει να το μαζέψουμε το χειμώνα για να το έχουμε το καλοκαίρι, όπως αποταμιεύουμε τα χρήματα.
Ξέρετε,
το και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τα δίκτυά μας.
Α, μπράβο.
Ανόητο, τα δίκτυά μας να έχουν απώλειες, δεν θέλω να αναφερθώ στις συγκεκριμένες πόλεις, είναι πασίγνωστα, έτσι, 10, 12, 15, παίζουμε με τα ποσοστά τώρα.
Στη Βουλγαρία διάβαζα το 60% του νερού χάνεται από τα τρύπια, ας το πω έτσι, δίκτυα κάθε χρόνο.
Έχουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Στα σπίτια μας, στις παλιές πολυκατοικίες του 50-60 της θείας μας, συγγνώμη για την.
Ναι, όχι, αλίμονο.
Αλλά πηγαίνουμε και βλέπουμε από το σαλόνι, λέμε τι είναι αυτές οι σωλήνες. Α, λέει, τρύπησαν οι σωλήνες νερού και περνάνε έξτρα. Βεβαίως. Οι σωληνώσεις έχουν περίοδο ζωής. 20-25 χρόνια.
Αφήστε δε που παλιότερα τις σωληνές είχαν αμίαντο, είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο.
Ας μην μπούμε εκεί.
Ας μην μπούμε εκεί, γιατί θα έχουμε πολύ.
Έχουμε να συζητήσουμε επί εκπομπών. Λοιπόν, άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα για το λακωνίζει είναι σημαντικό. Πρέπει το πρώτο πράγμα που κάνουμε να βελτιώσουμε και να μειώσουμε τις απώλειες των δικτύων. Και το δεύτερο, ο μεγαλύτερος καταναλωτής μας είναι η γεωργία. Η γεωργία χρειάζεται νερό, είναι απαραίτητο.
Και η κτηνοτροφία.
Στην Ελλάδα πολύ περισσότερο νερό το καλοκαίρι γιατί δεν βρέχει. Όλα τα σκεφτείτε, όλη η παραγωγή μας ή το καταπληκτικό μας κλίμα, εμάς, η Ιταλία, η Ισπανία, μιλάω για το μεσογειακό χώρο, χρειάζεται να ποτίσουμε. Με συνέπεια, πια κάποιος πρέπει να φέρει νερό. Το νερό λοιπόν που θα το φέρουμε είτε από τα υπόγεια είτε από τα επιφανειακά μας.
Και γιατί να μην το ανακυκλώσουμε όπως κάνουν άλλες χώρες, παράδειγμα στην Ασία διάβαζα, χρησιμοποιούν το ανακυκλωμένο νερό για τη γεωργία ακριβώς και την κτηνοτροφία.
Μόνο ανακυκλωμένο νερό, αλλά και με τη χρήση της artificial intelligence,
τεχνητής νοημοσύνης, ναι.
Ναι, τη τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Μπορούμε, όταν λέμε ποτίζουμε στις 2:32, ποτίζουμε στις 2:32 με 2:35. Mm-hmm. Δεν ποτίζουμε 2,5 με 4 παρατέταρτο, έτσι. Mm-hmm. Λέω τυχαία τα νούμερα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, η εφαρμογή της μπορεί να είναι άμεσα και πάρα πολύ γρήγορα, αυτές οι εφαρμογές μπορεί να οδηγήσουν σε επιθυμητούς στόχους μείωσης 10-12, το ποσοστό δεν είναι.
Ξέρω, έχω την αίσθηση κύριε Καραβίτη ότι υπάρχουν πολύ απλές λύσεις για ορισμένα πράγματα. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένο παράδειγμα, πριν 3 χρόνια είχα πάει στο Παρίσι, έμεινα σε ένα ξενοδοχείο, μπήκα να κάνω ντους, το ντους έβγαζε νερό, αλλά με μειωμένη πίεση, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν οι ποσότητες που λες ανοίγω το ντους και πραγματικά θα φύγει με ορμή το πολύ νερό. Και τι διαπίστωσα λοιπόν, ξεβίδωσα τον ντους από περιέργεια και είδα ότι υπήρχε ένα φρενάκι. Τι ήταν το φρενάκι αυτό, ήταν μία οπή, μάλλον ένα σαν δαχτυλίδι ας πούμε, το οποίο έμπαινε στην έξοδο του ντους. Και τι έκανε, περιόριζε τη ροή, άρα περιόριζε και την κατανάλωση. Απλά πράγματα. Σκεφτόμουν ότι αν αυτό για παράδειγμα το χρησιμοποιούσαμε στα ελληνικά νησιά που το νερό είναι υπερπολίτιμο και έχουμε και δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα, έτσι το αναφέρω ως παράδειγμα χαρακτηριστικό, ένα πρώτο βήμα για να περιορίσουμε την κατανάλωση. Γιατί για να φτιάξουμε όλα τα δίκτυα θέλει πάρα πολύ χώρο.
Όχι απλώ θέλει χρόνο, είναι και χρειάζεται και πάρα πολλά κεφάλαια.
Ακριβώς.
Σκεφτείτε η αντικατάσταση των δικτύων, τα οποία καλώς πολύ καλά μου το αναφέρατε. Αυτό μου δώσατε την μπάσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Θα σας έλεγα ότι η πλειοψηφία των δικτύων στα νησιά μας από τη δεκαετία του 60-70, βάζοντας πολύ κακής ποιότητας νερό, το οποίο μεταφέρει άλατα, εάν σας δείξω από το εργαστήριό μας σωληνώσεις από τα νησιά, θα πείτε πάγο έχουν μέσα.
Αν είναι δυνατόν.
Δεν έχει,
δηλαδή, μου λέτε, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, το τελευταίο που θέλω να πω, τα εργοστάσια αφαλάτωσης. Κάτι το οποίο κάνει κατά κόρον το Ισραήλ. Έχει πάρα πολύ μεγάλα εργοστάσια αφαλάτωσης για τη γεωργία του. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να φτιάξουμε ένα-δύο εργοστάσια αφαλάτωσης.
Να κάνουμε εργοστάσια αφαλάτωσης, αλλά σκεφτείτε όπως το έχουμε κάνει στη Σύρο και εκεί έχουμε γράψει paper επί paper.
Ναι.
Λοιπόν, φτιάξαμε το εργοστάσιο αφαλάτωσης εξαιρετικά και το βάλαμε μέσα στο δίκτυο, το οποίο σωληνώσει είναι γεμάτα άλατα. Βάζουμε καθαρό νερό και στην ουσία τι κάνει το καθαρό νερό, διαλύει τα συσσωρευμένα άλατα στο δίκτυο, τα οποία έχουν μαζευτεί όχι μόνο στη Σύρο και σε άλλα νησιά, έτσι. Από την παρατεταμένη χρήση υφάλμιδων νερών, όταν ο τουρίστας θέλει να κάνει μπάνιο, τραβάει αντλία από τον υπόγειο υδροφόρο και δεν καταλαβαίνει τι δίνει, έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν, βάζουμε καθαρό νερό σε ένα δίκτυο, το οποίο ήδη είναι φορτισμένο, δεν είναι προς Θεού, είναι ρυπασμένο, έτσι, τα άλατα είναι. Λοιπόν, δεν είναι μόλυνση για να
σαφώς
για αυτή την κατάσταση. Και τι το κάνουμε, μειώνεται η ποιότητά του. Έχουμε λοιπόν τα ωραία μας εργοστάσια αφαλάτωσης, τα οποία δίνουν πολύ καλή ποιότητα νερού, να το πιει στο ποτήρι που λέμε, το βάζουμε στο δίκτυο και τι καταλήγουμε, παρήγγειλε δύο μπουκάλια λουτρακίου. Δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν θέλει όχι απλώς θέλει οργάνωση, θέλει διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο θα ξεκινάει αναπεριφέρεια, να αντιμετωπίζει καθαρά αυτές τις ελλείψεις. Να περάσουμε στα μέτρα τα άμεσα, αυτό που αναφέρατε, δηλαδή με τους μειωτήρες πίεσης στις πρόσεις και όλα αυτά, που είναι μικροπράγματα μεν, αλλά σημαντικά. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι ό,τι και να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν αλλάξουμε την ουσία αυτά καθεαυτά, σιγά σιγά να προχωρήσουμε σε αλλαγές των δικτύων. Αντικατάσταση με καινούργια δίκτυα και να χρησιμοποιήσουμε τις καθαρές πηγές. Εργοστάσια αφαλάτωσης έχουν κατασκευαστεί σε πάρα πολλά νησιά, μην τα αναφέρουμε, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Και πιο πάνω απ' όλα η χρήση των υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπαμε, είναι πολύ βασική και για την... και για την, ας το πω, την οργάνωση του δικτύου, είναι, ξέρετε τι ωραία θα ήταν να καθόμουν στο Παρίσι που αναφέρατε. Είχα πάει στο Eau de France και βλέπαμε μπροστά στο δίκτυο της υπηρεσίας υδάτων του Παρισιού ακριβώς ποια σωλήνωση πηγαίνει πού, πού έχει διαδοή, πού δεν έχει. Όλα αυτά η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μας τα δώσει άμεσα.
Έχετε δίκιο.
Ουδής μας έχει ενοχλήσει και το λέω με παράπονο, έτσι, προς Θεού. Τα λέμε στους φοιτητές μας, τα λέμε στους φίλους μας, μεταξύ τυρού και αχλαδιού. Θα το πω και το καλοκαίρι, πίνοντας τα στρόμπερι, τα κουίρι που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ουδής μας έχει ενοχλήσει από τους λήπτες των αποφάσεων. Κύριοι, ελάτε πείτε μας, γιατί πρέπει να, όχι τη γνώμη, προσέξτε, η γνώμη δεν είναι γνώση. Πείτε μας λίγο, όχι μόνο εγώ, όλοι, τόσοι άνθρωποι υπάρχουμε που έχουμε εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε αυτό το τομέα. Έτσι πρέπει να δράσουμε, με την έννοια να λάβουμε και τα βραχυπρόθεσμα, τα άμεσα μέτρα που τονίσετε, αλλά και μακροπρόθεσμα, να σταματήσουμε να κάνουμε αυτές τις πατάλες, να εισάγουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες, να αξιοποιήσουμε τα πλούσια επιφανειακά νερά που έχει η πατρίδα μας. Και με αυτό θέλω να πω ότι έχω ακούσει τώρα δημοσιεύσεις, δεν έχουμε νερό στην Αθήνα. Η ΕΙΔΑΠ καθημερινά αναφέρει και αναγράφει τα αποθέματά της. Μπαίνουμε στο site, το βλέπουμε και στο μάθημα στους φοιτητές. Λέω αστείες εφαρμογές, έτσι. Εισαγωγικών, γιατί αν δεν μορφώσεις τη νέα γενιά δεν έχεις μέλλον. Και τι μπορούμε να πούμε, μπορούμε να δούμε ακριβώς πόσα είναι τα αποθέματά μας.
Μάλιστα.
Το κοίταγα προχτές στο μάθημα, η Αθήνα έχει νερό για 2 χρόνια. Να μην βρέξεις τίποτα.
Εντάξει.
Τίποτα, σταγόνα.
Ευχαριστώ.
Έχει χειμώνα. Έτσι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβίτη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Έχω τη χαρά να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως. Και με καλύτερα νέα. Πράγματι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα το νερό. Μπορεί να υπάρξουν από πολύ μικρές μέχρι πολύ μεγάλες και ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Αυτό μας είπε ο κύριος Καραβίτης, κοσμήτωρας της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει έτοιμος να μεταβεί στην Τουρκία για μια συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί από την σημερινή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη το μόνο που βγήκε είναι άλλη μια ανταλλαγή αιχμαλώτων και μια πρόταση της Ρωσίας έτσι πολύ ασαφή για εκεχηρία 2 ή 3 24 ώρων σε ορισμένες περιοχές. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά θέματα, δεν είναι σοβαρός τρόπος για να μπορέσει να επιληθεί ένας τόσο σκληρός πόλεμος. Πριν σας αποχαιρετήσουμε τώρα, να σας πω ότι η μη κυβερνητική οργάνωση «Είμαστε στο δάσος» στην Σλοβακία, «Μις Μελές» λέγεται η μη κυβερνητική οργάνωση, έχει επικρίνει σκληρά την απόφαση της κυβέρνησης να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά κρέατος αρκούδας, καταγγέλλοντας το κρατικό σφαγείο που προσφέρει κρέας προστατευόμενων ζώων και ενθαρρύνει την λαθροθυρία. Πρόκειται, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, μια απόφαση παράλογη, η οποία υπογραμμίζει πως το Υπουργείο που υποτίθεται ότι διασφαλίζει την προστασία απειλούμενων ειδών δεν μπορεί να μεταμορφώνεται σε εμπορικό σφαγείο. Και να θυμίσουμε ότι τον προηγούμενο μήνα ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Σλοβακία έδωσε το πράσινο φως για τη θανάτωση 350 αρκούδων από τις περίπου 1.300 που ζουν σε αυτή τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης εξαιτίας του αυξημένου αριθμού επιθέσεων σε ανθρώπους. Εμείς θέλουμε που μας επιτίθενται οι αρκούδες, διότι έχει καταστραφεί το κλίμα και κατεβαίνουν πιο χαμηλά από το βουνό προκειμένου να αναζητήσουν λίγη τροφή. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρα 5 προς παρα 4 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω θερμά την Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, εύχεσαι όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο εκτάκτως στις 7. Θα είμαστε από τις 7 μέχρι τις 9 μαζί για να δούμε όλα τα πολύ σημαντικά θέματα της διεθνούς δισογραφίας και όχι μόνο βεβαίως και για ό,τι τρέχει. Όπως σας έχω πει, η ΕΡΤ έχει πάντα τα πρακτορία εδώ, τα έχουμε ανοιχτά στο στούντιο και μπορούμε να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο όλες τις πολύ σοβαρές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, σε 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελφέτο η Βασιλεία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Here I am again in this mean old town, and you're so far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away.
Oh.